Frú forseti, mér líðreiðlega eins og ég sé komin hér inn í einhverja miðja keppni hver sé dyggasti stuðningsmaður þessa frumvarps og ég get þá sennilega lýst yfir hér í upphafi máls míns að ég mun tapa þeirri keppni. Það sem ég velti svolítið fyrir mér finnst þetta mjög áhugavert mál því að ég sammála mörg af því sem hér hefur verið sagt öll megin markmið þar að segja það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að styðja við ötulega við menningu og það bara mjög margt sem að hinn hefðbundnu markaðslögmáli ekkert endilega við í því samhengi. Við styðjum myndarlega við leikhús og sinfóníu eins og hér hefur verið nefnt og fjölmörga menningar viðburði sem að vafa lítið myndu ekki bera sig nema með þeim mitt opinberum stuðningi. Og það líka gríðarlega mikilvægt eins og kom fram í máli hæstvirts menntamálaráðherra að stuðla hér að betra læsi, öflugri leskilningi barna og líka fullanis fólks ef því að skipta að venda íslenska tungu öll erum við sammála þetta og öll erum við sammála þessa arfleifð okkar að við erum vissulega bóka þjóð en það líka dálítið áhugavert þá að velta upp hinni hlið þessa máls að því að við erum líka held ég öll sammála því í þessum sal að það eru gríðarlega breytingar í farvatninu fjórða tækni við inn og tæknikastíkinni sem við kjósum að kallana er að hellast þér yfir okkur og öll tölum við öll þau margvíslegu tækifæri sem í því felist og áskorunir fyrir okkur sem samfélag það eru í því líka tækifæri og áskorunir fyrir fjölmargar atvinnugreinir og þetta mál í mínum huga þannig vaxið að við séum hér að gera tilraun til þess að viðhalda mögulega einhvers konar formi hins ritaða máls sem á mjög undir högg að sækja vegna þessara sömu tæknibyltingar og þá velti maður í fyrir sér að því við höfum áður nákvæmlega í bókaútgáfu gengið í gegnum álíka áhrifa miklar byltingar. Við skrifuðum hér á kálskinn fyrir ekkit svo löngum tíma síðan. Síðan kom prenttæknin. Loks dætti einhverjum í hug að útrýma getum við sagt, setjurunum með því að búa til stafræna tækni til þess að setja þessar sömu bækur upp og prenta og svo mætti áframtelja. Allt útrýmdi þetta einhverjum atvinnugreinum þess tíma. Við hefum getað vafa lítið stíð inn í þessa þróun á sínu tíma með því að niðurgreiða kálskinn, niðurgreiða laun skrifara þegar að Gutenberg kom til sögunar og svo mætti áframtelja lengi vel. Ég hygg að það hefði litlu breytt þróununa sem að bókin tók með þessum teknibyltingum og ég held að þetta mál sé nákvæmlega sama marki brennt. Ég nefnilega ekki vissum að og raunar að samfæra að fjórða iðn- og teknibyltingin sé alls engin ógn við þið ritaða mál. Ég held að við skrifum og lesum meira í dag líka á íslensku og krakkarnir okkar heldur en að við gerðum áður en til dæmis miðlar eins og Facebook eða fleiri rafrænir miðlar komu til sögunar og er ekkit endilega samfærum það að það sé sérstök þó að bókin muni enn og aftur breyta form og hugsanlega verða sem ég þykir endar yfirgnefandi líkur á rafræn hætt að koma út á pappís formin nema kannski ykkur undantekninga til ykkur og við höfum þetta séð og sú veltuminkun sem að hér tilgreind meðal annars í greina gerð þessa frumvarps sýnir mikla veltu minkun mikinn veltu samdrátt í bóka útgáfu en það eru þetta fjöldi bóka sem að hafa dáið drottni sínum við getum sagt, við gefum ekki lengur út tímaskrá ferða handbækur held ég að séu teljandi á fingrum annar handarliku við sem áður voru mjög algeng bóka útgáfa við sækjum þetta meirum en allt saman á netið í dag maður átti þessir ýmsar kortabækur annað dæmi sem er nokkuð sem við sækjum bara einfallega í síman okkar í dag og svona mætti lengi áfram telja. Ég held að hef óhjákvæmilega að sé að bókina munum við með yfirgnefandi líkum lesa í símum spjaldtölum eða hverju þeirri stafrænu tækni sem við munum halda á hér eftir 5 ár eða 10 ár eða 15 ár. Þannig að ég held að svo ákvörðun að niðurgreiða bóka útgáfu 400 miljónir eða 500 miljónir á ári þá að við myndum auka það enn frekar munum ekki tilfinnilega breyta miklu bóka útgáfu hér almennt á pappísformi. Og það leiðir aftur hugann að því hvað máli skiptir í þessu sem að er vandað ritað efni, rithöfundarnir sjálfir, að það sé hvati og stuðningur við rithöfundar til þess að gefa út efni. Og það enn og aftur ef maður horfir á aðra tækniþróun eða aðrar greinar sem að eiga mjög mikið undir högg að sækja í þessari tæknibyltingu sem við erum að ganga í gegnum, tónlistarútgáfa. Tónlistarútgefendur eru hér, já, við getum sagt kannski ekki beinlega að hverfa en afkoma þeirra hefur versnað verulega. Tónlistamenn eru jafnvel svo ósvipnir að fara bara algjörlega fram hjá þessum tónlistarútgefendum og gefa þetta efni bara beint út og millilega laust á vefnum og bara jafnvel með býsna góðum árangri. Það er komnar allskyns tónlistaveitur sem að selja okkur aðgang eða áskrift að tónlist í stað þess að við þyrftum að kaupa einstakar plötur eins og áður var. Og niðurstaðan er svo að ég hugsa að hlustun á tónlist hafi stóraukist. Ég hlusta miklu meira á tónlist og fjölbreyttari tónlist og alls konar tónlist heldur en gerð áður að því aðgengið hefur stóraukist. Ég held að þeir öll eru á botning hvort þær tæknibreytingar sem bókin sjálf frá kálskinninu og áfram hefur farið í gegnum hafa allar verið til þess að auka aðgengið að bókinni. Gera auðveldara fyrir okkur að nálgast þetta ritaða mál. Og þessi tæknibylting sem að við erum að ganga í gegnum núna er alveg lýsandi dæmi nákvæmlega sama, sennilega á skala sem við höfum ekki upplifað áður, nema kannski þegar við fórum úr kálskinni yfir í Gutenberg. En ég hygg að ákvörðun að niðurgreiða hálfu ríkisins mun ekki endilega breyta miklu bóka útgáfuna sjálfa. Þessi grein hins vegar er í miðju umbreytingaferli og þarf að finna sér nýjan farveg. Ég prófaði reyndar að googla afsækisléttuna hérna áhrif fjórðu innbyltingarinnar á bókaútgáfu og hérna komst eiginlega ekki að neinni niðurstöðum það því að það var ekki þverfóta fyrir bókum áhrif hérna fjórðu innbyltingarinnar en það er svo annað mál. Þetta er tækniþróun sem að held ég í stuttumáli muni hérna einfalda okkur mjög að sækja ritaðmál en það breytir vissulega því formið sem það sett fram á. Það þarf ekki að vera ógn. Það þvert á móti stórkostleg tækifæri fyrir sérstaklega þá sem eru að skrifa rithöfundana sjálfa. Að því sögðu segi ég líka ef við kannski lækkum aðeins hérna sjóndeildarhringin á þessu tiltekna máli. Hér eru atvinnugreinir rekstrarvanda. Það er engin vissa það að ríkisstuðningur við hana muni skila sér til rithöfunda. Ég sé raun og veru miklu sterkari rök til þess að hún sá stuðningur muni ekki gera það. Það að segja að hann muni frekar hverfa inn í hít. Það ekkert einu sinni víst að þetta muni skila sér í lægra verði til neytenda. Ég raun og veru nokkuð vissum að það muni ekki gera það heldur. Það hefur þrengt að afkomu greinarinn á mjög á undanförnum árum. Það langlíklegast að ríkisniðurgreiðsla sem þessi eða ríkisstuðningur sem þessi einfalda hverfi inn í greinina sjáfa, enda ekkert sem bendir til annars heldur en að þessi þróun muni bara einfalla halda áfram. Nema bókaútgáfa fari að færa sig meira yfir á hið rafræna form sem að íslenskir bókaútgefendur hafa einmitt verið gagnrýndir fyrir, að hafa verið alltof seinir til að bregðast við þessari tækniþróun, að koma bókinni frá sér í hljóði í rafrænu formi. Og þar held ég að vandinn liggi kannski hvað helst. Ef að við ætlum til lengri tímalitið að örfa hér skrifbóka, þá held ég að vera miklu nærtækara að við myndum efla stuðningin beint við rithöfundum. Samkeppnissjóði ritverk, styrkja listamannalaun, hvernig sem við viljum nálgast slíkt. Ég er ekki sérstakur aðdáendur ríkis niðurgreiðslu á nokkru atvinnugrein, en ég tel mjög vel forsvanlegt að gera það þegar kemur að menningu og tungu, en gerum það þá með þeim hætti að það nýtist. Og ég nokkuð samferður það að dómur sögunar þetta mál verður að þetta hefur ekki breytt nokkrum sköpuðum hlut þá þróun sem er óhjákvæmileg á þessu sviði.